paldies visi nobalsoju. Nākošais jautājums. Liels Anderi, arī Virgo. Radi. Tad balsojam. Visi nobalsojuši. Nākošais jautājums. 54. Meša Cīravā. Nu, tā labi iet, tad ejam uz balsojumu. Paldies. Nākošais jautājums. 55. Krastiela bunkā. Un kā tur ir domāts atsevināt, kurš komitejā skatījās izsola vai tas ir pirmpirkums? Labi, tad balsojam. Paldies. Nākošais jautājums, 56. Atsevināšanai, un tas arī pirmpirkums ir, ja tās ir izsola. Man vairāk nav uzrakstā, nu virsrakstā. Izsola, ja?
Jāsaka, ja drīkst, mēs komitējā par šo runājam, ka tie nosaukumi jāpapildina ar to procedūras nosaukumu, bet no acīm redzot, ka tiem darbiniekiem kaut kā līdz galam neaiziet, nu, ja komitējā runā, nu, ka tas ir jāprecizē, jo tik tiešām, nu, tad ir grūtāk uztvert, kas tas ir. Es ceru, ka administrācija pievērsīs uzmanību šim.
Skaidri. Piezīm vietā balsu. Paldies. Nākošais jautājums. 57. Lāžas iela aizputē. Un te arī neredz, vai tas ir izsola.
Izsola, jā.
Paldies, kolēģi. Tad balsojam. Paldies. Nākošais jautājums, 58. Smēdes iela un arī izsola. Madara saka, izsola, tad uzticamies, tad balsoj. Paldies. Nākošais jautājums. 59 bunkas pārvaldes ēkā būl. Skaidri. Bet tas ir sākums, ja jau rezultāti apspriešanu. Nodošu. Skaidrs, jā. Nu, tad aicinu balsu. Paldies. 60. Pils gatve Kazdanga. Nomas tiesības, ja?
Jā.
Un ir gribētā jūs?
Ir gribētā,
jā. Kolosāli. Tas ir labi, jā. Balsojam. Paldies, visi nobalsojuši. Nākošais jautājums. Administrācijas ēkā gaismas nodošana nomas tiesība. Nedzīvojamās tēlopas. Tur visi skaidri uzrakstīts. Aicinu balsot. Nākošais. 62. Nomas tiesība izsola. Nu, tad viss ir skaidrs. Sākam balsošanu. Nākošais jautājums. 63. Zvaigžņu ielu nodošana nomas tiesības izsolē. Balsojam, jā?
Balsojam.
Es atvainu. Jūs vīri tā kā turaties otro reizi vai? Visi nobalsoja.
Man tā Jānis nemīt pilnā.
Saprat, jā, labi. Ejam straujāk uz priekšu. Bet tur sākās Latvija, tur neko nevar darīt. Un tad visā Latvijā mums. Jā, skudras. pagardāšana.
Dižā.
Ko jādara? Nebija 66?
Pāršķiram 66, un tad atgriezīsimies atpakaļ.
Tagad jābalso pa 66,
jā?
Es sapratu, man roka notrīt. Vai jākal es tempu gribēju? Nu, te nobalsojam.
66.
Tā. Labi, kas jau gribēja?
Tad aizējām atpakaļ uz 64.
Dižā bola, nu jā, kā tāda nosaukuma varēja palaist garā. Nu, te balsoju. Es laboju kļūdu. Visu veikli nobalsoju. Tagad nākamais, un tad atkal nākamais, ja? Jā. Virgs Muižs, nodošana zemes nomas tiesību. Gan jau, kad izsolē, ne?
Izsolē, jā.
Balsojam. Paldies. Viss nobalsojuši. Nākošais jautājums.
6-6.
Nu, tad, nu, te rakstīt dod gāzi, vai ne? Tas starp gāzi. Jā, paldies, kolēģiem. 38. Niedras lieģi. Būju uzturēšanai, un es tālāk neredzu, bet nomas skaidrs. Nevajadzēja nomāt niedras?
Būju uzturēšanai.
Nē, būju uzturēšanai.
Nu, rekā labi, tu kaut ko tu var nezinu. Tā lielākā daļa nobalsojusi. Edgar, tu balsos, ja tās ir tavs būvi. Nu, tas nekas. Paldies, visi nobalsoju. Nākošais jautājums, 69. Tieģa liela priekulē, daļas iznomāšana. Nu, tad jau. Balsojam. Paldies. Nākošais jautājums. 70. Kas atturās? Man jāatturās. Nu, labi. 70. vai 80. jāatturās? 90. Nu, labi. Tad sākam izskatīšanu. Nu, visiem izstāstīja. Ja? Tā arī var. Nākošais jautājums. 71. Atturās? Nu, tad balsoja. Andri. Super. Jā, tā ir, kad tikko zaudēja uzmanību. 71. Nu, tad man arī jāpēc, cik tu tālu mēs esam tikko.
72. Nākamais.
Nākamais. Līdumnieki. Nomas līguma pagarināšana. Grib kāds izteikties? Runāt mēs runājam, bet vai pa lietu? Jā, pa lietu? Nu, tad balsvē. Nu, labi, viens nebalso.
Kāpēc es domāju, ka tas reizes tas ir
stūpējis? 73. Dzīvāk arī par šo bizu. veidošana, Celtnieku iela, 4 lieģi, tad aiz pagaši. Sakam izskatīšanu. Vai kāds grib izteikties par to lietu?
Nē.
Paldies, balsojam. Visi nobalsoju, slēdzam balsoju. Nākošais jautājums. Sakas iela aizputē sakņu dāru uz vajadzībā. Balsojam?
Balsojam.
Paldies. Nākošais jautājums. 75. Lēmumā jāgroza. Kāds zina, ko mēs tur grozam? Ko juristi saka?
Kvadrātmetri, kad nepareizi ierakstīt.
Kvadrātmetri? Nu, te balsē. Nākošais jautājums. 76 vajadzētu būt kukaiņi. Ir kādi priekšlikumi, ko darīt vēl? Jeb tā kā projektā?
Tā kā projektā.
Paldies. Balsojam. Paldies. Nākošais jautājums. 77 vajadzētu būt. Līguma slēgšana ar nekustamā īpašuma lažas ielai garāžas uzturēšanai. Nu, gan jau, ka tā vajag. Ne? Jā, ir. Balsojam?
Jā.
Paldies. Paldies. Nākošais jautājums. Kolēģis vienkārši izgāja. 78, lažas iela 20. Te ir aktīts sakņdāras vajadzībām. Nav sajaukta tam garažā?
Nē, šitas ir pa burkā.
Skaidri. Te balsoju. Raivis balsos pa tiem. Visi nobalsojuši atvaino Sandrus aizslēdz to balsošanu. 79, jā? Ja? Servitūti. O, te viens nebalso. Ja tur nav jautājumu. Bet izskatīt var. Publiski saka, kad atsakos no balsošanas tā. Tad es nebalsoju nemaz. Neaiztiec, jā. Ļās sabienu. Negrāp. Bet Sandrs arī nav balsojis. Jā, jā. Jā, tad zinās, cik tas maksā, jā. Tā, 80. 80? Nu, tad es arī tagad nebalsoju, kā tur ir. Paldies. Bet te jūs lūdu balsoju. Jā. Paldies. Slēgam balsošu. Ā, zini, kā es neaizslēdu to balsošanu, es sajūsums tā. Slēdzam. Un tagad ir nākošais balsojums. Nu, jautājums. Jaun granīti, sikšiņi, Doniks pagastā, iznomāšana kūteņa, Jāni. Tur vēl ir kādam gove?
Ir.
Ir, skaidrs, tad sākam izskatīšanu, sākam balsošanu. Nu, ja tas jau forši, ka vēl kādam ir. Tā, visi nobalsoju. Tā. Tā, bet tagad ir tā par īpašumu. Izveidošana dzīvojumā mājā, ganību, gatve, kas dangā? Izskatām. Grib kāds kaut ko labu tur stāstīt? Ja ne, tad balsoju. Būvējam dzīvokli. Tā. Paldies. Nākošais jautājums. 83. Stacijas iela 2. Un ko tur viņi grib būvēt?
Arī dzīvokļus.
Labi. Tad vēl vajag?
Nu, balsojam.
Balsojam. Labi. Tā. Kolēģi Sandi. Ne, Sandri. Un Rājus nebalso. Rājus tikai palicis ir. Būnieks. Labi, izslēdzam balsošanu, visi nobalsojuši, nākošais jautājums. Tagad ir Kalna iela 3, Mbūtas pagastā. Arī tos dzīvokļus?
Jā.
Labi, tad sākam izskatīšanu, sākam balsošanu. Paldies, es nobalsošu. Nākošais jautājums. 85, nomas, līgums, ne? Garāžas. Nu, tur jau laikam tad neviens negribē runāt. Es laikam pātri.
Pietiek
balss. Nu, piedodiet, kolēģi. Vienkārši pirksti nodarbēja. Nu, tā ir mani tas skārien jūtīgais ekrāns. Ja, ja vajag atrast vainīgo, tad es piesako. Nē, nē, ekrāns ir labs, bet jūtīgs, jā. Zemes aizpot. Nu, mīļie, tagad nopietni. Par šo es ceru, ka neviens negrib runāt, ne? Par to ielu. Balsojam? Nu, teorētiski pietiek, bet kā mums ir? Gundars nav nobalsojis? Juris, jā, tad Juris nav nobalsojis. Nu. À, labi. Nu labi, iznomāšanai kolēģi deputāti vēl mazliet uzmanības. Izskatām jautājumu par Kazdāngas lauksaimniecības tehniku. Tā tu rakstīt sevi. Neviens negrib izteikties. Nu tu balsā. Kaut ko jau jūs tur runājat. Ja? Tu viens runāji?
Nē,
nē. Divi tā.
Piesni,
pareizi, šitas jau lēmumu neietekmē. Tas pogas jau spiež neatkarīgi no tā, ko viņi tur ir runāja. 89. Sai. 8? Nu, redz, kaut ko tā runāšana tomēr līdz iet ātrāk uz priekšu. Tā, kas dangu? Jā, nu te balsoj. Paldies, visi nobalsojuši. Nākošais jautājums. Un tagad ir sabiedriskās ūdens saimniecības pakalpojums, sniegšanas un vajag ziņojumu?
Jā, līdz ziņojums būs. Šie noteikumi, man prāt, ir viena no tiem, kas ir gājuši, jeb muļājušies visilgāk. Visilgāk dažu amatu personu vai neizpratnes vai ietiepības dēļ. Bet nu jau cerams, ka viņi būs arī cilvēkiem normāli un saprotami, jo nav normāla situācija, ka vienā pašvaldībā Latvijā ievieš savus stāvēšanas noteikumus. Ja jums, kolēģi, vajadzētu zināt, kur katrā pagastā jeb novadā būtu savi individuālie auto stāvēšanas noteikumi, kas ir iekļaut ūdens noteikumos, nu tad jūs pie soda varētu tikt tik ļoti ātri, ka jūs pat nepamanītu. Jo nu, taču visiem ir obligāti zinām, ja, ka katrā pagastā, tur teiksim, nu, tur var pie trubas stāvēt, tur nevar, tur pie tās lūks drīkst stāvēt, šī lūka ir kanalizācijas, uz tās nedrīkst, uz telekomu lūks drīkst stāvēt. Bet, nu jā, tas ir tāds īpatnējs šo te amatpersonu izpratnes līmenis. Un, nu, labi, ka ar ministrijas starpniecību, ar juridiskā dienas mūsu starpniecību izdevās, nu, šādu te attapības vingrinājumus novērst. Paldies, aicinu apstiprināt.
Balsot, jā?
Jā.
Paldies. Paldies, kolēģi. Lēdzam balsošu. 90. Jā, kolēģi. Sākam izskatīšanu, vai par to grib kāds izteikt, jā? Nu, te balsē. Paldies, visi nobalsojuši. Nākošais jautājums 91.